parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Tut koran bonvenon, signorinoi kaj signoroj, la 24 de aprilo 2019. En la 847 Esperanto elsendo el Varsovio bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En nia merkreda elsendo ne etem la komenco proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni aldone proponas cun foliumadon de quelcai esperanto gazetoi, ciu iam de quelca tempo attendas nian attenton. En la comenzo bonvolo ausculti actualajoin.
Laula donitajoi de Europa Statistica Officeio Eurostat, Pollando estas la plei granda en la Unio productanto de la cordbirda viando. En 2018 la uniai landoi produktis 15,2 milionoin da tunoi da cordbirda viando, kio signifas crescon je 3,2 milionoi da tunoi compare al 2010. Circau 70% de la unia productado devenis el Pollando, Britio, Hispanio, Germanio kaj Italio. Pollando produktis 2,5 milionoin da tunoi. Statistika polo konsumas jare 30,5 kilogramoin da cordbirda viando. En 2010 preskaŭ la duono de la pola cordbirda produktado, 1,2 milionoi da tunoi, estis exportita. La plej grandaj exportantoj de la kokida viando en 2010 estis Brazilo, 3,69 milionoj da tunoj, Usono, 3,6 milionoj da tunoj, kaj la Europa Unio, 1,43 milionoj da tunoj.
La pola ĉefministro Mateusz Morawiecki dum la partia kunveno de Juro kaj Justeco en Lublino meze de aprilo deklaris, ke Pollando aktuale ne povas konsideri akcepton de euro, ĉar tio ligiĝus kun risko de ekonomia krizo. La ĉefministro atentigis, ke iuj uniaj landoj post la akcepto de euro ne nur ne disvolviĝis, sed rekte suferis regreson, kiel Italio aŭ Hispanio. Greklando, kiu en 2007 havis mastrumadon dekoble malpli grandan ol Germanio, nun havas ĝin dekok oble malpli grandan. Malgraŭ tio, ke Pollando estas unu el la plej dinamike evoluantaj uniaj landoj, en kiu en 2010 kresko de malneta enlanda produkto egalis al 5,1%, dum en la eurosfero al 1,8%, ĝi povas atingi la mezan eŭropan indicon koncerne aĉetopovon je unu loĝanto nur post dek kvin dudek kvin jaroj. Tion konstatis ekspertoj de Paris Polish Forum. En 2010 la meza aĉetopovo je unu loĝanto en Pollando egalis al 7,212 euroj, kio egalas al pli malpli duono de la eŭropa indico. En la eŭropa rangolisto Pollando okupis la 19. lokon.
Finnlando oficiale proponis enmeti en la liston de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO la kulturon de sauno. La propono estis vortumita base de la nacia kulturregistro de Finnlando, kiu ampleksas pli ol 15 diversspecajn kulturajn fenomenojn kaj tradiciojn. La decido estos anoncita en decembro 2020. Inter la argumentoi por la finna sauno oni reliefigis, ke existas neniu finna vorto, kiu tiom popularigius en aliai lingvoi, kai krome, ke la tempo pasigata en sauno estas signifa elemento de la finna realo. Oni elmontris, ke statistika finno iras al sauno la unuan fojon antaŭ la fino de la duona vivojaro, kaj poste uzas ĝin pli ol unu fojon semajne. Finnoi ne resignas pri sauno ancau gris age. Oni taxas che en la lando en kiu vivas iom pli ol 5,5 milionoi da personoi, trovigas 3 milionoi da saunoi. Gis nun neniu el la finnai cutimoi au elementoi de la nemateriala culturo trovigas sur UNESCO listo. Finnai officistoi preparas nun croman proponon, kiu concernas la tradicion de la popola vion ludo, kiu estas cultivata en la comunumo Kaustinen, en la occidenta Finlando, kie de 50 jaroi en julio okazas la plej granda en la nordiaj landoj festivalo de la popola kulturo.
Do se et sauno culturo dum la Lahtia Universala Congresso ancora un netro vidro sulla UNESCO listo, multei congressanoi havos la chanson conatigi con gi cae giuste sauno culturo. Mi ci occasi al donu che alla centquara Universala Congresso aligis gis nun 761 personoi el 54 landoi. Universala Congresso daure estas la plei granda iara esperantista assembleo, sed nun iare aparte grava pro la electo iaro. De la novai gvidantoi dependos la maniero en ciu funccios la creiginta antau 111 iaroi Universala Esperanto Asocio. Tio ligigas same cun la electo de la nova presidanto de la asocio, kiel ancau de la tuta estraro, sed ancau tio ligigas cae dependos de la competentoi de la comitato membroi, cae unua vice comitatanoi A, representantei la landain asocioin.
Parolas Varsovio en Esperanto. Ni daŭrigas la programon per la sciencbultena temo.
Bluaj aŭ verdaj fajencaj figuretoj, kolornamaĵoj aŭ amuletoj en la formo de la tiel nomata Ansa Kruco, estis farataj en la antikva Egipto jam antaŭ kelkaj mil jaroj. Tiui etai obiectoi, covritai per vitreca glazuro donanta al ili akran coloron kai brilon, estis metatai ancau en tomboin. La plei malnovai devenas el la epoco de la unuai piramid construantoi, do de antau pli ol kvar kai duona miliaroi. Tamen, gis nun, sciencistoi ne malcovris detalan recepton de ilia elfarado, kvankam estas konata gia complicezo. Tial, la Egipta faienzo estas opiniata la unua ceramico technologie progresinta. Nun, pri tio enigmo, okupigas sciencistoi el la Archeologia Instituto de la Universitato de Cardinalo Stefan Wyszyński en Varsovio. Apartan atenton, ili donas al la chemiai strukturai analizoi de fajencajoi el Tel Atrib, grava politica centro en la Delto de Nilo. Po la Egipta Archeologia Misio, laboranta tie en la periodo 1985-1995, malkovris interalie restajoin de fornoi de antau 2 miliaroi. La gisnunai analizoi ne elmontris aplikon de technologio el alie regionoi ol Egipto, kvankam iui ingrediencoi por la glazurado kai colorigado povis deveni el alie regionoi de la proxima oriento au ec el mineioi en antikva Grekio. La plej grava enigmo ligiĝas kun la origino de la aplikata kvarco, kiu ne devenis el la dezerta sablo, kaj kun la komplika produkto teknologio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ĵus ni aŭdis la semajnfina aperintan muzikigitan poemon de Eli Vendek, Miguel Gutierrez Aduriz, Ainaj floroj. Kiel atentigis nin Susamoinos, verdire temas pri la kunigitaj du poemoj de Eli Vendek, Sur la tombon kaj Kiel ainan. La muzikgrupo nomiĝas Biv Resens el Hispanio, la kantisto estas Alvaro Amarante Sanchez. Oni povas senpaga aŭskulti la kanton aŭ deŝuti ĝin en pli bona kvalito kontraŭ malpli ol 1 €.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun trarigardon de la Esperanto-gazetaro.
Kiel mi atentigis komence de la elsendo de kelka tempo, iuj Esperanto-periodaĵoj atendas nian atenton. Malgraŭ tio, nian trarigardon ni komencu de la gazeto veninta nur antaŭ kelkaj horoj la aprila numero de la revuo Orienta. Ĝi estas iom pli dika ol kutime, sed unuavice pro la japanlingvaj donitaĵoj koncerne la strukturan organizon de la Japana Esperanto-Instituto. Marĝene ni atentigu, ke JEI, lige kun la pasanta nunjare centjariĝo, referencas ankaŭ al historio, en ĉi tiu numero ĉerpante la decembra numero 1912, la poeziaĵon de Vasili Eroŝenko, antaŭdiro de Ciganino, kaj en interna kovrilpaĝo prezentante naŭ historiajn kovrilpaĝojn de la revuo. En la aprilan numeron enkondukas la tradicia jam rubriko Esperanto kaj ni, en kiu Li Weilun el Ĉinio rakontas sian aventuron kun Esperanto, en kiu la tiel nomata semado de novaj lingvoadeptoj ludas la ĉefan rolon. Nur unu jaron post la eklerno de Esperanto, tiu ĉi lingvoinstruisto pri la rusa kaj la hispana en la Pekina Lingva kaj Kultura Universitato komencis instrui la internacian lingvon al la studentoj el la fremdlingva fakultato de ĉi tiu universitato kaj poste de la aliaj. Dank al Li Weilun kun Esperanto konatiĝis baz- kaj mezlernejanoj, infanoj el infanĝardenoj, ne nur en Pekino, sed ankaŭ en aliaj ĉinaj urboj kaj eĉ eksterlande. Kiel li deklaras por Esperanto, mi neniam emeritiĝos, kaj nun havante jam 83 jarojn, daŭre li semas la lingvon kaj en Pekino kaj en Zhoushan. Ankaŭ en la martan numeron de la revuo Orienta, kiu vere atendis nian atenton, enkondukas rubriko Esperanto kaj mi, en kiu ni konatiĝas kun azia, ĉifoje korea esperantisto Kim In-hong, ermito. La esperantrilata viva aventuro tute alia, sed ne malsame fascina, en kiu post la finlerno de la lingvo venis en lia vivo la periodo de organiza Esperanto laboro por crei filion de Korea Esperanto Asocio en Jeonju. Normala studado, sed dank al Esperanto daurigita eksterlande. C'è profesoro Helmar Frank, kiel scienza asistanto. Et la sol filineto de Ermito iris denaska Esperanto parolantino. Ermito confesas tamen che la profesia laboro post la reveno al Koreio ne favoris la movadon, al kiu li tamen revenis post sia emeritigio. Ciucase lia vivo sperto pravigas la donitan titolon Esperanto la turno punto de mia vivo. La Marta la revu orienta meritas nian atenton ancau pro aparta atento donita alla nuniara congreslando Finlando. La leganto ricevas informoin pri Lahti cae Finlando pri Iskuarena, kiu estos nia kongresejo. Aparte interesa por la japana esperantisto estas la artikolo pri Gustav Johann Ramstedt, unu el la plej fruaj finnaj esperantistoj, kiu dum dek kvar jaroj vivis en Finnlando, instruis la lingvon en Lahti, sed ankaŭ uzis tiun periodon por siaj sciencistaj esploroj, kiu alportis al li renomon kiel lingvisto, kaj la profesoran postenon pri la altaja lingvo en la Helsinkia Universitato. Eĉ se mi ĵus diris, ke la artikolo estas aparte interesa por japana leganto, ĝi sendube povas veki interesiĝon de ĉiuj aliaj esperantistoj, kiuj scivolas pri la historio de la Esperanto-movado en Lahti kaj pri ĝiaj elstaruloj. En la Marta organo de IOEIN troviras du alie interesei contribui raportoi pri la partopreno en la iar fina Europa IES cae pri la uso de la fonduso de IOEI por donaci libroin en cae pri Esperanto al lerneioi. Pri la preparoi alla centquara UCO en Lahti oni raportis ne sole en la Revu Orienta. En la aprila numero de Novajoj Tamtamas, internacia gazeto de Esperanto Yokohama, Hama Rondo, oni raportas pri la martaj renkontiĝoj dediĉitaj al la internaciaj Esperanto-eventoj, kiel Azia-Oceania Kongreso en Vjetnamo, la Lahtia UKO, tra la prismo de la figuro de Gustav Johann Ramstedt, ne sole esperantisto, sed ankaŭ la unua finna diplomato rezidanta en Japanio. La alia renkonto de Yokohamaj esperantistoj lige kun la Lahtia UKO koncernis la staton de la finna fervojo kaj la plano atingi la kongresurbon el Rusio per la nocta traino. Tre interesei estas la pagioi dedicitei alla 104 Lego Consido, cium cifoie oni dedicis alla originala novelaro pri morto cae arto de Miyamoto Masao. Temas, ciel substrecas Misro Iwaya pri caleidoscopo de la japana art historio, cium commentas lau diversei vidpunctoi tri aliei autoroi. Fizike sur mia skribotablo troviĝas ankoraŭ du aliaj periodaĵoj: la dulingva informbulteno pri Esperanto, kiu rilatas al la trimonata eldonperiodo inter aprilo kaj junio. La organo de Esperanto France Est komencas kaj finas la numeron per du ampleksaj fote riĉe provizitaj raportoj pri la jarfina Luminesk kaj la marta dek tria mediteranea Esperanto-semajno. Venontnumere sendube ne mankos raporto pri la okazonta en majo printempa Esperanto-renkontiĝo en Strasburgo. La informilo 115 multan atenton donas al la forpasinta pastro Roger de Grel, elstarigante liajn meritojn en la servo de la Esperanto-literaturo kiel iniciatinto de la libroservo ene de la socio, kiun li ne sole kreis, sed ankaŭ tre longe administris. Plurplumaj rememoroj ankaŭ al eksteraj esperantistoj kiel mi donas la imagon pri tiu homo tiom varmsente adiaŭata. Kaj fine mi notu la printempan numeron de Frateco, redaktata de la franciscana pastro Stanisław Płachta, kiel ni legas esperanta bulteno por la spirita formado. En plimulto temas pri la religitemaj contribuoi en plimulto tradukitei el la pola lingvo, sed en la printempa numero de Fratezo, krom tiuj religitemaj tekstoj, aperas ankaŭ tekstoj tiaj kiel pri la urbo Przemyśl, pri la trezoroj ĉe la rivero San, kaj pri la spuroj de Kopernik. La tra rigardo de l'Esperanto gazetaro finas nian merkredan Esperanto elsendon. Dankon ge signoroi pro comune pasigita tempo, nian laboron bele compensos viei commentoi cae opinie esprimoi pri citiu elsendo au programero generale pri niai Varsoviei Esperanto programui. Via ec plei modesta subteno de nia laboro ce nia UEA conto vars strecoto. Gesignoroi, gis la baldava raudo.